Հանրապետության ռադիո կայանի ցերեկային ծրագիրն է ուղիղ եթերում ողջույն ես Նարինե Ղալեչյանն եմ վարելու եմ այսօրվա սեպտեմբերի 17-ի հաղորդումը։ Օրվա կարևոր իրադարձությունները մեր եթերում հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը սուր քննադատության է ենթարկել կառավարության անդամներին, ինչպիսին է այս ուղղությամբ քաղաքական ուժերի արձագանքը։ Նյու Յորքի Դաշնային դատարանի վճռով ազգային ժողովի պատգամավոր հանրապետական կուսակցության անդամ Վարդան Այվազյանից պետք է գանձվի 37.5 միլիոն դոլար։ Իտալացի մասնագետները հայ ճարտարապետներին սովորեցնելու են, թե ինչպես կարելի է հինը պահպանելով կառուցել նորը։ Կամավորական խմբերի օգնությամբ աղբահավաք է իրականացվել Հայաստանի տարբեր մարզերում։ Ռեփերներ, էմոներ, հիպիներ և ռոքերներ Հայաստանում ենթամշակութային ողողություններն են առավել ակտիվ։ Մշակութային երկու խոշոր վերադարձի դասական երաժշտության 6-րդ և Երևանյան հեռանկարների փառատոնների ծրագրային մանրամասները մեր եթերում։ Այս ամենի մասին իրոպեներ անց, բայց մինչ այդ լսենք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալներով սեպտեմբերի 9-ից 15-ը ադրբեջանական զինված խմբավորումները Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտության գոտու ողջ երկայնքով հրադադարի ռեժիմը խախտել են շուրջ 300 անգամ տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 1500 կրակոց։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Ֆրանսիա։ Այդ մասին հայտնում է Trend լրատվական գործակալությունը։ Ֆրանսահայ համայնքը վաղը Փարիզում բողոքի հանրահավաք կանցկացնի Ադրբեջանի նախագահի այցի կապակցությամբ, իսկ այսօր ակցիա է նախատեսված Մարսելում։ Վրաստան են ժամանել Եվրամիության անդամ երկրներից 5-ի՝ Բուլղարիայի, Լիտվայի, Լատվիայի, Չեխիայի և Ռումինիայի արտգործնախարարները։ Գրուզիա օնլայն ինտերնետային բարբերականի փոխանցումը եվրոպական երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարներին ընդունել է Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոր Պաշադեն։ Պարսից տոցում ամերիկյան զինուժի գլխավորությամբ ընթանում են մասշտաբային զորավարժություններ, որոնց մասնակցում են շուրջ 30 երկրների ռազմածովային ուժեր։ Ինչպես Reuters լրատվական գործակալությունը փոխանցել են ամերիկյան հրամանատարությունից, այս զորավարժությունները պարսից տոցի հատվածում երբևէ տեղի ունեցած զորավարժություններից ամենամեծն են։ Լիբանանում գործող Շիա Մահմեդական Հզբոլա շարժման առաջնորդ Շեյխ Հասան Նասրալան կոչ է արել բողոքի նոր ակցիաներ ձեռնարկել երկրում ամերիկյան դեսպանատան այլ կառույցների դեմ։ Ելույթ ունենալով տեղական հեռուստաալիքներից մեկով, Նասրալան ասել է, որ այդ կերպ մահմեդականները պետք է իրենց բողոքը հայտնեն համացանցում առկա ամերիկյան հայտնի ֆիլմի կապակցությամբ, որը ոչ վայելու չէ ներկայացնում Մուհամեդ Մարգարեին ու Իսլամը։ Լիբիայի իշխանությունները հայտարարել են, թե Բենգազի քաղաքում ամերիկյան հյուպատոսության վրա հարձակման համար ձերբակալել են մոտ 50 հոգու։ Ամերիկյան CBS հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Լիբիայի խորհրդարանի ղեկավար Մուհամեդ Մախարիֆը ասել է, թե կասկած չունի, որ հարձակումը նախորոք լավ ծրագրված է եղել։ Արևելաչինական ծովում գտնվող 3 կղզիների շուրջ չինական ռազմածովային ուժերի հերթապահությունը հաջողությամբ է ընթանում, ըստ BBC-ի, շամեր առաջ նման հայտարարություն է արել Չինաստանի ռազմածովային ուժերի ներկայացուցիչը։ Հերթապահություն իրականացվող ուժերի հրամանատար Սյաո Հուեյուն հավելել է, թե կղզիների շուրջ հերթապահության նպատակն է պաշտպանել Չինաստանի ազգային շահերը։ Ուղիղ եթերում Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Անցնենք օրվա գլխավոր թեմային։ Անցած շաբաթվա վերջին կառավարությունում հրավիրված խորհրդակցության ժամանակ երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանը սուր քննադատության էր ենթարկել կառավարության գրեթե բոլոր անդամների աշխատանքները։ Մի քանի հստակ դիտողություններ են ստացել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, առողջապահության և պաշտպանության նախարարները և ոչ միայն։ ՀՀ կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի խոսքով նախագահի խիստ քննադատությունը ցույց է տվել, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարն առավել խիստ է լինելու, իսկ լճացած նախարարներն այլևս չեն աշխատելու։ Իսկ ՀԱԿ խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը նախագահի այս քննադատությունը որակել է որպես նախընտրական թատերական բեմադրություն։ Ռոզանա Ստեփանյանն է մանրամասնում։
Կառավարության հասցեին հնչեցրած նախագահ Սերժ Սարգսյանի խիստ քննադատությունը ցույց է տալիս, որ կոռուպցիայի անօրինականության դեմ պայքարը շատ ավելի խիստ է լինելու և բոլոր այն պաշտոնյաները, ովքեր լճացած են և չեն ցանկանում կամ չեն կարողանում իրականացնել նախագահի հանձնարարականները, բնականաբար նրանք այլևս չեն աշխատի։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց Իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Նշենք, որ շաբաթ օրը կառավարության անդամների և վարչապետի հետ ունեցած խորհրդակցության ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը սուր քննադատության էր ենթարկել կառավարության անդամներին խոսել պետական համակարգում առկա լուրջ կոռուպցիոն երևույթների կամ ինչպես նախագահը ձևակերպեց պետական բյուջեի հաշվին իրականացվող ատկատների մասին։ Մասնավորապես Սերժ Սարգսյանը ներկայացրեց իր հանձնարարությամբ նախագահի վերահսկողական ծառայության իրականացրած ուսումնասիրությունները պետական գնումների կազմակերպման գործընթացի վերաբերյալ, այն թե ինչպես օրինակ պետական մարմինները ծանոթ բարեկամներով տենդերներ են անցկացնում և պետության հաշվին շուկայական արժեքների թանկ գնումներ կատարում և գումարներ հյուրացնում։ Խորհրդակցության ժամանակ Սերժ Սարգսյանը դիմելով վարչապետին ընդգծեց, որ որևէ բան այս առումով չի փոխվում։
Այս առումով ես կառավարության աշխատանքը, Տիգրան, շատ բացասական եմ դառնում, շատ բացասական։ Մենք 4 տարի է քեզ հետ խոսում ենք այս թեմաներով, 4 տարի ուղի, բայց պրոցեսներ շարունակում են, գնում են։ Հետո գնալ են մարդկանց հետևից, ովքեր ատկատներ են վերցնում, գնալ են մարդկանց հետևից, ովքեր իրանց քերու տղային են վերում տենդերում հաղթեցնում, չգիտեմ, կրկնակի ավել գներով։ Եվ տարօրինակ է, մենք տենդերով ապրանք ենք ձեր վերում, որ շուկայում ավելի էժան է։ Մեկը դրա համար պետք է պատասխան տա, թե չէ, թե անպայման պետք է մարդ ձեր բակալենք, անպայման Խաչիկյանի պատմությունը մեջտեղ պետք է վերենք։
Նախագահը նշեց, որ չարաշահումներ արվում են բոլոր օղակներում, այդ թվում քաղաքաշինության, առողջապահության, պաշտպանության նախարարություններում։ Պետբյուջեի հաշվին յուրացումներ կատարած անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ նախագահը հատուկ հանձնարարականներ տվեց ազգային անվտանգությանն ու գլխավոր դատախազությանը։
Ես ցանկանում եմ, որպեսզի և ազգային անվտանգության ծառայությունը և դատախազությունը այս խնդիրներով լրջորեն զբաղվեն։ Բայց էլի չգնանք, ասենք, այս մեկը 1.5 միլիոն գողացավ դրամ, այս մեկը 2 միլիոն գողացավ։ Գլխից պետք է բռնենք մեծերին։
Այս ամենը լսելուց հետո վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ասաց, թե կքննարկեն բարձրացված հարցերը և այդ ամենը կիրականացնեն։
Բոլոր գնահատականները, որ դուք տվեցիք, նաև ստացվեցնող են, պարտադրում են մեզ բոլորիս հայական փոփոխություններ կատարել մեր աշխատանքում։
Արձագանքելով նախագահի այս սուր քննադատությանը, Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը Ազատություն ռադիոկանի զրույցում նշեց, թե ողջունում են, որ իրենց ընդդումները ընդունվում են և դառնում են օրակարգային նաև քաղաքական մեծամասնության և նրա առաջնորդի համար։ ԲՀԿ խոսնակը սակայն նշեց, թե ցավում է, որ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին սթափվելու համար անհրաժեշտ էր նախագահի խրատա դաստիարակչական արտահայտությունները։ Եվ հետո Ուրիխանյանի համոզմամբ իր պարտականությունները վատ կատարած ցանկացած պաշտոնյա պետք է պատասխանատվություն կրի նվազագույնը զրկվելով զբաղեցրած պաշտոնից։
Պաշտոնանկություններ վաղուց պիտի լինեին և մենք վաղուց դրա մասին խոսել ենք։
Դե իսկ Հայազգային կոնգրես խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն էլ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կառավարությանն ուղված սուր քննադատությունը պարզապես որակում է նախընտրական թատերական բեմադրություն, որին ոչ ոք չի հավատում։ Զուրաբյանի փոխանցմամբ այս բեմադրության մեջ մի հետաքրքիր հանգամանք կա. Երկրի ղեկավարի ելույթը պարզապես ինքնախոստովանական ցուցմունք էր։
Ինքը խոսում է ատկատներից, ասում է, որ դեռ կան մարդիկ, որոնք չգիտեն, որ արդեն ատկատը չի կան, այսինքն ոչ միայն վճարել են, բայց հիմա էլ շարունակում են վճարել, և դրա մասին երկրի գործող նախագահ նույնպես տեղյակ է, և նորից որևէ քրեական գործ հարուցված չէ, օրենքը չի գործում։ Այսինքն մի տպավորություն է ստեղծվում, որ ուղղակի երկար տարիների արտոնված թալանից հետո բանդայի ղեկավարը որոշել է ջղայնանալ իր կողմից ղեկավարվող թալանչիների վրա։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Նյու Նյույորքի Դաշնային դատարանի վճռով ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Վարդան Այվազյանից պետք է գանձվի 37.5 միլիոն դոլար։ Այվազյանը մեղադրվում է բնապահպանության նախարար եղած ժամանակ հայաստանյան մի ընկերությանը կոռումպացված եւ ոչ պատշաճ պահանջներ ներկայացնելու մեջ։ Ինչ իրավական հետևանքներ կարող է ունենալ Վարդան Այվազյանի նկատմամբ Նյույորքի Դաշնային դատարանի կայացրած վճիռը։ Վարդան Այվազյանը մինչև գումարը չմուծի, փաստորեն չի կարող մուտք գործել Միացյալ Նահանգներ, Հովհանես Շողիկյանն է մանրամասնում։
Հետք պարբերականը օրերս հրապարակեց մի փաստաթուղթ համաձայն, որի սեպտեմբերի 6-ին Միացյալ Նահանգների Նյու Յորքի հարավային շրջանի դատական ակտերի կատարման ծառայությունը կատարմանը տրամադրել կատարողական թերթ Վարդան Այվազյանի հանդեպ կատարման համար հոգուտ Global Gold Mining SPA-ի։ Կատարման թերթի պայմաններով ընկերության օգտին կայացրած որոշմամբ պետք է գանձվի ավելի քան 37 միլիոն դոլար։ Հետքի հրապարակման համաձայն, ըստ վճռում եղած նյութերի, 2006 թվականին Global Gold Mining ընկերության դուստր ընկերություններից մեկը, որը Հանքավանի հանքավայրի լիցենզառուն էր, ենթարկվել էր կոռումպացված եւ ոչ պատշաճ պահանջների Հայաստանի բնապահպանության նախկին նախարար Վարդան Այվազյանի կողմից։ Ընկերությունը տեղեկացրել էր այդ իրավիճակի մասին Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների համապատասխան մարմիններին։ Արդյունքում ընկերությունը Այվազյանի պատճառով կորցրել էր Հանքավանի հանքավայրի նկատմամբ հսկողությունը։ Վարդան Այվազյանը, ով այսօր գլխավորում է ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը, ասաց, որ դատարանի վճիռն ինքը չի ստացել։
Մոտ 6 տարի է փորձում են, որ ինձ դարձնեն արբիտրաժային կողմ։ Միջազգային արբիտրաժը մերժում է այդ անհետ գործը, սակայն վարչական շրջանը իրականացնում է մեկ վարչական վարույթ, որը վարչական վարույթի հետ կապված 2008 թվականին տեղի է ունենում որոշում, որը հիմա այս փորձել են բնականաբար այդ որոշումը ձեռք բերել, հայտնվում է կատարողական թերթիկը, որ 2 ամսով մարշալին է տրամադրված, որպեսզի վարչական շրջանը իրականացնի բռնագանձ։
Վարդան Այվազյանը պնդում է, որ ժամանակին Global Gold Mining ընկերությունը զրկել է արտոնագրից այն պատճառով, որ ընկերությունը չի կատարել օրենքով սահմանված եւ իր իսկ ստանձնած պարտավորությունները։ Ավելի ուշ լուրեր տարածվեցին, որ Վարդան Այվազյանը Global Gold Mining ընկերությունից 3000 դոլար կաշառք է պահանջել։
Հիմնել իրանց, ովքեր որ ինձ ասել են, որ ինձ 3 միլիոն կաշառք են առաջարկել, թող մեկ մարդ ասի, որ ես իրանից ուզել եմ, որ ես կարողանամ դատի տալ։ Չկա այդ մարդը։ Պարոն Այվազյանը որպես նախարար վարչական վարույթ է կիրառել։ Չի ասել ինձ տուր որպես ֆիզիկական անձ։ Զրկել եմ լիցենզիայի, չես իրան։ Ինչի համար եմ զրկել։ Թող ինքը գա մեր դատարան, դատարանը կարող ասել. Պարոն Այվազյան, դուք սխալ եք արել։ Ես կոնկրետ զբաղվել եմ այդ վարույթի հետ կապված, որովհետև որևէ մեկ իրավական հետևանք ես այստեղ չեմ կարող տեսնել։
Շնորհակալություն Հովանես, իտալացի մասնագետները հայ ճարտարապետներին սովորեցնելու են, թե ինչպես կարելի է նորը կառուցելով պահպանել հինը։ Այս թեմայով ռեպորտաժին կանադառնանք ավելի ուշ։ Հայաստանն առանց աղբի Let's Do It ծրագրի շրջանակներում շաբաթ և կիրակի օրերին կամավորական խմբերի օգնությամբ աղբահեռացման աշխատանքներ են տարվել Հայաստանի մի քանի մարզերում։ Մաքրվել է Հայաստանի պատմամշակութային հուշարձանները և դրանց հարակից տարածքները, առավել աղբաշատ վայրերը և այլն։ Աղբը տեսակավորելուց հետո այն ուղարկվելու է վերամշակման ընդհանուր առմամբ, դեռ պարզ չի, թե քանի թիմ է մասնակցել, բայց եղել են մի քանի խմբեր, որոնք եղանակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով չեն կարողացել աշխատանքներ իրականացնել։ Նունե Մարտիրոսյանին լսենք։
Let's Do It շարժումն առաջին անգամ իրականացվել է 2008 թվականին Էստոնիայում։ Աղբահավաքի ընթացքում Էստոնիան մաքրվել է ավելի քան 10,000 տոննա կենցաղային աղբից։ Այս ծրագրի գաղափարը տարածվել է ողջ աշխարհով։ Let's Do It World համաշխարհային թիմի անդամ Ակայան նշում է, որ ծրագրում են նախագիծն իրականացնել ավելի քան 90 երկրներում։ Այս տարի այն իրականացվեց Հայաստանում, որի աշխատանքներին հետևելու էր եկել նաև Ակայան Էստոնիայից։
I think the garbage is something which is problem all over the world. Sometimes it's just
Ես կարծում եմ, ողջ աշխարհն ունի աղբի խնդիր, երբեմն լավ արտահայտված, երբեմն ոչ, բայց այն դեռ ողջ աշխարհի խնդիրն է։ Ես կարծում եմ, որ սա լավ ճանապարհ է ցույց տալու, որ կա եղանակ վիճակը լավացնելու համար։
Show that there are some things what we can actually do to make it better.
Let's do it Armenia էկոլոգիական շարժման նպատակն է մեկ օրվա ընթացքում մաքրել աղբից Հայաստանի պատմամշակութային վայրերն ու դրանց հարակից տարածքները։ Աղավնաձորում երիտասարդ կամավորները հանգստի գոտիներից հավաքել էին մոտ 60 մեծ տոպրակ կենցաղային աղբ։ Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիայի հասարակական կազմակերպության անդամ Հասմիկ Տևոսկանյանը նշեց, որ իրականում խնդիրն այն է, որ չկան տեղադրված աղբամաններ, չկան մեքենաներ, որ կգան և կհավաքեն այդ աղբը։
Պլաստիկ ամանեղեն, շշերը, քաղտրանիքի ինչ-որ թղթեր կային, տոպրակներ, երևում է, որ տարիների ընթացքում կուտակվում, ավերևի ցողի շերտ ալնում, հետո նոր պարկերի շերտ ալնում, ու տենց համ հավաքելն է դժվար, համ հասկանես, թե ինչքան բաց թողած է այդ պրոբլեմը, էլի, որտեվ շերտ իրար վրա կուտակվում է, գետեթը վարում, այդ սաղ աղբը բերում է իր հետ, այդ սաղ փաթաթվում է բներին, ծառերին, ու տենց կուտակվում է անընդհատ, էլի, տարի առ տարի կուտակվում է։
6-7 ժամ երիտասարդ կամավորները մաքրել են Աղավնաձորի անտարամերս տարածքը, նրանցից պահանջվում էր տեսակավորել աղբը, որը հետո հանձնելու էին աղբի վերամշակման գործարան։ Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիայի հասարակական կազմակերպության անդամ Նելի Սիսակյանը նշեց.
Տեսակավորում ենք աղբը, տեսակավորում ենք ըստ պլաստիկի, ապակին առանձին, մեկ էլ խառը։ Պլաստիկը ժամանակի ընթացքում չի քայքայվում, այլ նա համար դարեր են պետք, որ ինքը քայքայվի։ Իսկ ոնց տեսնում եք, ույտա պլաստիկ շշերի։
Աղբը հանգստացողները հիմնականում հավաքել և թափել են կամ գետի մեջ, կամ ափամերս տարածքում։
Այստեղից արդեն 2 մեծ տոպրակ հանեցինք և ինձ թվում է մի 5 էլ կանենք, որովհետև շատ շատ է։ Արդեն հողի մեջ եմ մտած։ Երկար ժամանակ ոչ մեկ չի հետևել այս աղբին, ով որ կարողացել է, հասցրել է, թափել է։
Let's do it շարժման Աղավնաձորի խմբի պատասխանատու Ռուզաննա Մանասյանը նշում է, որ թեև կան աղբամաններ հանգստի գոտում, սակայն հանգստացողները նախընտրում են աղբը նետել գետը։
Որ մաքրում էինք, ահագին շերտ կար աղբի, և մաքրեցինք, հասանք մի շերտի, որ տեսանք, որ ահագին ինչ-որ մանրեներ կային, ինչ-որ միջատներ, որոնք կարծում մեզ համար վնասակար էին, և փորձեցինք արդեն այստեղ ճավակել, թողնել այսպես, որովհետև արդեն մեզ կվնասեին, ոչ թե շրջակայությունը։
Հայաստանը աղբից մաքրելու ընթացքում կենցաղային աղբից բացի երիտասարդները գտել են նաև հետաքրքիր իրեր։
Հետաքրքիր կոշիկ գտանք, որը միգուցե 30-ից կամ 20 տարվա պատմություն ուներ, որը լավ կանացել էր, ինչ-որ բույսեր էին աճել մեջ, շատ հետաքրքիր տեսք ուներ։
Սևանում Let's Do It ծրագրի շրջանակներում 50 երիտասարդներ հանում և տեղափոխում էին ջրի մակարդակի բարձրանալուց հետո ափի ավազի մեջ խրված ծառերն ու նրանց արմատները։ Սերունդ համահայկական երիտասարդական կենտրոնի ղեկավար Տիգրան Շադունցը պատմում է.
Տեղահանել ենք ծառերը և ավազի տակից և արդեն ափի մոտ գտնվող ծառերը, որոնք արդեն ջրի տակ են և որոնք պետք է արդեն անցնեն ջրի տակ։
Աշխատանքները սկզբում իրականացրել են 50 հոգանոց խմբով, բայց օրվա վերջում երիտասարդները փոքր խմբով որոշել են աշխատանքները շարունակել նաև հաջորդ օրը, որպեսզի ավարտին հասցնեն գործը։ Հավաքված փայտով պատրաստելու են նստարաններ։ Սերունդ համահայկական երիտասարդական կենտրոնի անդամներից Լիլիթ Դաշյանը նշեց.
Սկզբանե ուզում էինք ծառերը հենց արմատներով հանել, ինչ որ այդ վարում իրանց տնկել, հետո մեզ ասացին, որ չի բնական, ցուրտ չտվեցին, հիմա որոշել ենք վերևը այնտեղ կտեղակայենք սովնականում, իսկ հետո արդեն ժայռի կազմակերպությանում էր երիտասարդների միջոցով, կամ ինչ-որ փայտե աթոռներ կսարքենք այստեղը, կամ բիսետկա, ինչ-որ տենց բան։
Հայկական PR ասոցիացիա գիտատեղեկատվական հասարակական կազմակերպության անդամներն ու Երևանի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի ուսանողները Հայաստանն առանց աղբի նախաձեռնության շրջանակներում մաքրել էին Էրեբունի պատմագիտական արքելոս թանգարանի Կարմիր բլուրի հնավայրի տարածքը, որտեղից մոտ 80 պարկ աղբ են հանել։ Աշխատանքների ավարտից հետո ուսանողներից 2-ը ականատես են եղել, թե ինչպես են մեքենայով աղբ թափում նույն տարածքում։ Հայկական PR ասոցիացիայի նախագահ Աստիկ Ավետիսյանը պատմում է.
Մեքենա է կանգնում, որտեղից իջնում է հավանաբար Էլնոր ընկերության ներկայացիչը, 3 մեծ պարկով, երևի թե ժամկետ անց թեյեր, և ինչ-որ պաստառներ են ետում։ Եվ երբ որ ուղակի ուսանողները բացականչելով այդպես գոռում էին, թե ինչու եք թափում, ենք հենց նոր հավաքեցինք, չեք տեսնում աղբատարը հենց նոր տարավ աղբը, ի վերջո սա հնավայր է ոչ թե աղբանով, ուղակի շպրտեց ուսանողների երեսին, որ սա մեզ համար աղբավայրա և մենք միշտ աղբայս տեղ են գցում։ Եվ մեքենայ անստել ու այդպես շարժվել է։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալությունն ունե, անցնենք առաջ, ռեփերներ, էմոներ, հիպիներ, ռոքերներ եւ այլն։ Այս եւ այլ ենթամշակույթներից բազմաթիվ ներկայացուցիչներ կան Հայաստանում, սակայն մշակութաբանի խոսքով Հայաստանում մենք գործ ունենք ոչ թե այս ենթամշակույթների դասական ներկայացուցիչների, այլ Հայաստանի համար տեղանացված երևույթների հետ։ Ենթամշակույթներն առաջացել են անցյալ դարի 50-ից 60-ական թվականներին արևմուտքում, հիմնականում Միացյալ Նահանգներում ու Մեծ Բրիտանիայում։ Ենթամշակույթների առաջացման հիմնական պատճառը հանդիսացել ընդունված մշակույթին երիտասարդների հակադրվելու ցանկությունը։ Ենթամշակութային որ ուղություններն են գերակշռում Հայաստանում, Էլեն Չիլինգարյանն է ներկայացնում։
Ինչ ենք անում այսօր, այս պահին, երբ որ դուք այստեղ նստած աշխատում եք, աշխարհի ևս 5 տարածաշրջաններում ձեր նման երիտասարդներ ծրագրավորելու են մոբայլ միկրոաշխատանքի վերաբերող կաղապարներ։ Մոբայլ միկրոաշխատանքը դա այնպիսի թվային աշխատանք է, որ ցանկացած մարդ կարող է իրականացնել ու կարող է ստանալ աշխատավարձ դրա դիմաց։
Այսօր առավոտյան ժամը 11-ից մինչև վաղը առավոտյան ժամը 11-ը Երևանում մոտ 20 թիմեր փորձել են մշակել մոբայլ միկրոաշխատանքին վերաբերող գաղափարների մոբայլ ծրագրերի նախատիպեր։ Ավելի պարզ ասած, ծրագրավորողները 24 ժամվա ընթացքում պետք է ստեղծեն կոնկրետ ծրագրի նախատիպեր կամ դեմո տարբերակներ, որոնք թույլ կտան մարդկանց կատարել որոշակի աշխատանքներ իրենց բջջային հեռախոսների միջոցով ցանկացած վայրից։ Մոբայլ լուծումների տարածաշրջանային լաբորատորիա ծրագրի ղեկավար Մարիամ Դավթյան։
Ներկայացել է 20 ծրագիր, այդ թվում ունենք նաև հայտեր Վրաստանից, իրենց հայտեր արդեն իրենք կուղարկեն, ժյուրին առանձին կգնահատի, քանի որ չեն կարողացել գալ։ Երևանից են ու Գյումրիից ունենք թիմ։ Հիմնականում երիտասարդ մասնագետներ են, որոնք կամ սովորում են, կամ աշխատում են մոբայլ լուծումների ոլորտում։
Նա հավելեց, որ որակական տարբերություն ուսանողների եւ արդեն ոլորտում աշխատողների ներկայացրած նախագծերի մեջ չկա։ Ծրագիրը զուգահեռ իրականացվում է նաեւ
տեխնիկական խոտանի համար ներողություն ենք խնդրում։ Այժմ կարդանք մի քանի հետաքրքրաշարժ լուրեր, հետո կանադառնանք նշված ռեպորտաժին։ Ավստրալիական BC-ben քաղաքում բնակվող օպերային երգչուհի Լիզա Բելը դեռևս քիչ հայտնի այս ժանրի հայ սիրահարներին, սակայն մյուս կիսագնդում տաղանդավոր երգչուհին աշխարհահռչակ դառնալու բոլոր շանսերն ունի։ Հայաստանի Հանրապետության առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանը երգչուհուն համերգային ծրագրով հրավիրել է Երևան։ Առաջին տիկին ուղղակի ցնցվել է Լիզայի կյանքի պատմությամբ, ով երկու անգամ հաղթահարել է քաղցկեղը։ Ռիտա Սարգսյանը երգչուհուց որպես նվեր ստանալով նրա ձայնասկավառակն ու գիրքը որոշել է այս նոյեմբերին նրա և Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի մասնակցությամբ երեխաներին նվիրած բարեգործական համերգ կազմակերպել։ Իսկ մինչ այդ հոկտեմբերի 14-ին երգչուհին ելույթ կունենա Լոս Անջելեսում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատանը։ Սոցիալական կայքերի վիճակագրությամբ եւ վերլուծությամբ զբաղվող Social Bakers ընկերությունն ուսումնասիրություն է անցկացրել Facebook-ի վերաբերյալ, որում աշխարհի երկրները միմյանց միջև հորիզոնականներ են բաժանում ըստ այդ սոցկայքում ցուցաբերած ակտիվության։ Նկատի առնված ոչ միայն գրանցված օգտատերերի քանակը, այլև մուտքը կայք վերջին շաբաթում։ Ըստ այդմ առաջատար է Միացյալ Նահանգները 163,328,640 Facebook օգտատերով, նրան հաջորդում են Բրազիլիան, Հնդկաստանը, Ինդոնեզիան, Մեքսիկան, չնայած որ Հնդկաստանն առաջատարների թվում վերջին շաբաթվա ընթացքում կայք մտածների նվազագույն 4.7% ցուցանիշն ունի։ Թուրքիան 7-րդն է աշխարհում Facebook-ից օգտվող 31.7 միլիարդ մարդկանցով։ 17-րդ տեղում հայտնված Ճապոնիայում Facebook-ից օգտվում է 114.8 միլիոն մարդ։ 30-րդը դարձած Ռուսաստանում 6 միլիոն, 48-րդը դարձած Արաբական Միացյալ Էմիրություններում 3 միլիոն, տարածաշրջանի երկրներից Ադրբեջանը 84-րդն է, 872,640, Վրաստանը 85-րդը։ Facebook օգտատերերի ցուցանիշով Հայաստանը 113-րդն է։ Իսկ վերջին կես տարվա համեմատ Հայաստանում Facebook-ից օգտվողների թիվը աճել է 44,000-ով։ Մեր երկրում Facebook-ից ավելի շատ օգտվում են կանայք 53% քան տղամարդիկ։ Երկրների ցուցակը եզրափակում է Գամբիան 93380 օկտատերով։ Այժմ վերադառնանք նշված ռեպորտաժին, հիշեցնեմ ռեփերներ, էմոներ, հիփիներ, ռոքերներ եւ այլն, այս եւ այլ ենթամշակութներից բազմաթիվ ներկայացուցիչներ կան Հայաստանում։ Ենթամշակութային որ ուղություններն են գերակշռում Հայաստանում, Էլեն Չինինգարյանն է ներկայացնում։
Անցյալ դարի կեսերին ամերիկացի երիտասարդությանը լրագրողներից մեկի կողմից տված անվանումը անգլերեն hip հասկանալ բառից դարձավ մի ենթամշակույթի անվանում, որը փոխեց պատկերացումները կյանքի, պատերազմի, սիրո ու ազատության մասին։ Երկար մազերով, ճղճղված ջինսերով եւ ռոքնռոլի շուրջը միավորված երիտասարդները քարոզում էին սեր ու ազատություն։ Նրանց էր պատկանում դարի ամենահայտնի կարգախոսներից մեկը՝ Make Love Not War, զբաղվեք սիրո ոչ թե պատերազմելով։ Նրանք հիպիներն էին։
Հիպիների գաղափարը կյանքի հետ ենը, որ սեր, չկա պատերազմ, չկա ոչ մի ազգ, ոչ մի տենց անիմաստ բան պեջի, բոլորս էլ մարդ ենք։
Հիպիները հեռանում էին քաղաքից, ապրում կոմունաներով, հիմնականում բնության գրկում։ Գորն իրեն հիպի է համարում, նշում է, որ Հայաստանում կոմունաներով ապրող հիպիներ չկան, առհասարակ այստեղ նրանց շատ չի հանդիպել, սակայն հիպիականության մեջ գլխավորը համարում է գաղափարը, ոչ թե արտաքին տեսքը։
Հիպի ասվածը այդ պրոստը մարդու կյանքի մարդու խառնվածքն է, ասինքն մարդ տենց ապրում է, լիքը մարդ կա, որ ինքը հենց տենց համատացում, տենց ապրում, բայց ինքը չգիտի դրա մասին, ինքը չգիտի, որ գոյություն ունի հիպի ասված, ինքը ասինք նույնիսկ չգիտի, որ գոյություն ունի Ջենիս Ջապլին, Ջոն Լենն, չգիտի այդ ամեն ինչ մասին, չգիտի Ուդստոք համերգի մասին, բայց այդ ընդհանրապես կապ չունի, ասինք լիքը մարդ կա, որ համարում է, որ կարելի է ազատ սիրել իրար, չէ, բայց ինքը չգիտի ինչ է հիպի։
Ռոքերները բրիտանացի երիտասարդներն էին, ում 50-ականներին միավորում էր ոչ թե երաժշտություն, այլ մոտոցիկլետներով արագ երթևեկելու ձևը։ Նրանք կարող էին մոտոցիկլետը վարել մինչև 160 կմ/ժ արագությամբ, եւ միայն 60-ականներին առաջ եկան ռոքերական ենթամշակույթի բոլոր մյուս հատկանիշները՝ կաշվից տաբատները, բարձր կոշիկները եւ ռոք երաժշտությունը։
Ռոքին համար այդ ապրելակերպը իմ հոգու երաժշտությունն է, մի ամբողջ կյանք է, ինքը ազատություն է, ազատություն, դա մարդու հոգևոր մտավոր ազատությունն է, պետք չի դա կապել ինչ-որ վատ արարքների, բաց թողնվածության հետ։ Ոնց մարդ կարա հոգևոր բավականություն ստանա լսելով դասական երաժշտություն, նույնն էլ դու կարա ստանաս ռոքից, որովհետև ռոքը այն երաժշտությունն է, որ իր մեջ ներառում է բազմաթիվ ժանրեր, ինքը շատ հարուստ կոլորիտ ունի։
Ռոքի մի ուղղությունը մետալ երաժշտությունը, իր սեփական տարբեր ուղություններով՝ բլեք մետալ, թրեշ մետալ, հեվի մետալ եւ այլն։ Ինչպես մյուս զրուցակիցներից համար մետալիստ Արթուրի համար էլ, ով այս երաժշտությանն իր խոսքով սիրահարվել է 14 տարեկանից, մետալիստի արտաքին ունենալը պարտադիր նախապայման չէ մետալիստ լինելու համար։ Իսկ Հայաստանի եւ Արևմուտքի մետալիստների տարբերությունը նրա կարծիքով հետեւյալն է։
Արևմուտքի Եվրոպայի, Ամերիկայի մարդիկ ավելի քիչ կոմպլեքսավորված են, քան Հայաստանը։ Էդի սաղի մոտ է դիտ
առաջը։ Ինչ չեն անում, ինչ որ անում
են։ Ավելի քիչ գժություն են անում։
Ենթամշակույթի ներկայացուցիչներն այն մարդիկ էին, ովքեր չէին ընդունում պաշտոնական մշակույթը, ովքեր մարգինալ էին ու դուրս այդ մշակույթից, գեղարվեստական, սեռական, էսթետիկական պատճառներով։ Մշակութաբան Լևոն Մարգարյանի խոսքով.
Հայաստան ենթամշակույթի այն տիպը, որը մենք պատկերացնում ենք, դասական չի կարող գոյություն, մի պատճառ դուք իրոք շատ փոքր այն քանակով։ Այն խզվածքը, որը եղավ Ամերիկայում, Եվրոպայում, չկա նույն շատ բարձ ռացիոնալ պայմաններով, չկա այդ նման քանակի բնակչություն։
Այդուհանդերձ խզվածք եւ բախումներ ենթամշակույթների եւ այսպես ասած ամենատարածված մշակույթի ներկայացուցիչների միջեւ Հայաստանում էլ եղել են։
Տարիների ընթացքում տեղի ունեցած ռազմորգեքի պատճառով, քարտուների միջեւ շատ խփոցների եւ բազարների պատճառով շատերը յան տվեցին այդ հավաքատեղերը, ու հիմա կամ անկյանստանը լսում են, երևում են մենակ համերգներին կամ պարտիներին, կամ էլ երևում են պաբերում։
Հիպիներ, ռոքերներ, պանկեր, ռեփերներ, գոթեր, էմուներ եւ այլն։ Հայաստանում կարելի է հանդիպել գրեթե այս բոլոր ենթամշակույթների ներկայացուցիչներին։ Ամեն դեպքում Լևոն Մարգարյանի խոսքով մեզ մոտ գործ ունենք ենթամշակույթների էկզոտիկ վերարտադրության հետ։ Զուտ ենթամշակույթների արժեքներով ապրող մարդիկ Հայաստանում մնում են անհատների մակարդակի վրա։
Հայաստանում այսօր հենց որ տեսնում եմ մենակ ռոք ենթամշակույթ, որի մեջ կան բազմաթիվ այլ ենթամշակույթներ, որոնք հնարավոր է այս տարբերեն կամ նման, բայց ընդհանրապես իրանք լավ որ ռոքի կողմն է։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հայ ժամի համար այսքան, ուղիղ եթերում հաղորդումը վարեց Նարինե Ղալեչյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Եկատերինա Պողոսյանը։